Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës arton platformën për bisedimet me Serbinë. Lista serbe heq dorë nga themelimi i një anshëm i asociacionit. Mogherini i thur lavdë dhe Maqedonisë dhe lut deputetët të qëndrojnë të bashkuar për të arritur objektivat. Kombet e bashkuara po negociojnë me Sirinë dhe Rusinë për të fituar qasje në Duma. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka prezantuar platformën për fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Kjo platformë, sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, do t'i procedohet kuvendit të Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Ndjekim në vazhdim kronikën e Ziadin Gashit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë. Kjo platformë do t'i procedohet kuvendit të Kosovës për shqyrtim dhe miratim final në formë të rezolutës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se hartimi i platformës ka pasuar takimet e shumta me presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, si dhe debatet e organizuara në lidhje me negociatat me Serbinë, ku kanë marrë pjesë edhe partitë politike nga opozita. Haradinaj tha se është më rëndësi që në kuvendin e Kosovës janë të përfaqësuara të gjitha partitë politike, andaj siç tha ai, aty mund të zhvillohet debati gjithëpërfshirës rreth kësaj platforme. Haradinaj tha se pret që në këtë proces një rol konstruktiv ta ketë edhe opozita në kuvend.
Prapse prap, ashtu si vendos parlamenti, ne i obligohem, pra, qeveria i obligohet vendimit parlamentit, i kësha lut deputet e kuvendit, pra që ti përgjigjen kohës. Kjo është një përgjigje, ashtu një përgjigje për etapën që dhe njemi. Edhe do t'ishte mirë që të ndohë, kur do të ndohë dialogu final, u mendoj shumë konsumu këtë dialogu e egzistu, si është shini, nuk përjep ma produkta, efekta, pra është një farë ushtrimi që është përjep rezultat. E du të kalujem në të final, du të kërkujem në të final, du të insistojem në dialogun final.
Po në lidhje me dialogun me Serbinë, njën nga marrëveshjet që vazhdon të zvarritet sa i përket të zbatimit është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Haradina i tha se Kosova është në procesesi për të hartimit të statutit të këtij asociacioni. Ko më parë, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës kishin paralajmëruar se do të formojnë një anshëm asociacionin nëse një hap të tillë nuk do ta ndërmerrte qeveria e Kosovës. Por siç tha Haradinaj, tashmë puna në këtë proces ka filluar dhe se ultimatumet janë çështje e së kaluarës.
Ka ndryshuar gjendja faktike, sikurse e dim, Kosova është në procesesi për të hartimit të statutit. Në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, por marrëveshja e Brukselit, pra nuk është një diçka që vetëm Kosova ka vendosur në mënyrë të njëanshme, marrëveshja e Brukselit e ka parapa që me në fund gjykata kushtetuese me dhënë vlerësimin statuti i asociacionit është në përputhje me kushtetutën dhe me ligjit e Kosovës. Pra, por ky proces ka filluar dhe tani më nuk vlen ajo ultimatumi.
Po në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe, edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të mërkurën në Beograd se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës do të presin edhe 3 muaj e gjysmë duke respektuar kështu afatin e përcaktuar nga Bashkimi Evropian për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjaditës edhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës pritet që të diskutojnë për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Evropian në raportin e progresit edhe njëherë ka tërhequr vërejtjen e institucioneve të Kosovës për mungesë të transparencës të financimit të partive politike. Dyshimet lidhur me këto financime thuhet kanë shkaktuar edhe mungesën e llogaridhënies. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Financimi i transparent i partive politike në Kosovë vazhdon të mbetet kërkesë e Bashkimit Evropian dhe është përsëritur edhe në raportin e progresit publikuar ditë më parë. Partitë politike thuhet të kenë vazhduar të mos bëjnë publike raportet e tyre financiare ashtu siç është paraparë me ligjin për financimin e subjekteve politike. Mbikëqyrja e dobët dhe transparenca e kufizuar e partive politike ishte kritikuar edhe nga organizata tjera ndërkombëtare dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Shmangja e publikimit të burimeve të financimit dhe qarkullimi financiar nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thuhet se ka të bëjë me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu thot për Radion Evropa e Lirë se raportet financiare të partive politike vazhdojnë të jenë të mbyllura dhe nuk publikohen në vefaqen e tyre.
Dhe unë mendoj që kjo bëhet qëllimisht për shkak se në përgjithësi, sidomos në bazë të hulumtimeve që ne i kemi zhvilluar në vazhdimsi, tregon që partitë politike pas që shpenzojnë para që marrin nga buxheti i Kosovës, shpenzojnë edhe para që marrin nga bizneset, dhe kjo ka krijuar një lidhje klientelistë mes partive politike dhe bizneset e caktuara, të cilat fillimisht japin para për financat e partive politike dhe pastaj këto i marrin shumë fesh përmes procesit të tenderimit publik.
A i thot se niveli transparencës dhe logaridhënjes kashi financimit të partive politike është në pikën zero. Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar, që duhet të përmbaj bilancin e gjendjes pasqyrën e fitimit dhe humbjes, që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Raporti vjetor financiar i vitit para prag duhet të mbetet i publikuar së paku një vit në faqet përkatëse zyrtare. Nga matjet e shpenzimeve të subjekteve politike që kanë bërë organizatat joqeveritare Demokracia Plus dhe Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu, lërsohë se mbi 3 milion euro kanë shpenzuar subjektet politike gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare vitin e kaluar. Isuf Zeina nga Organizata Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se edhe auditimi partive politike i cili ishte bërë pati nxjerr shumë parregullsi, mirë po që këto parregullsi nuk ishin adresuar nga institucioni mbikëqyrës.
Mirë po, edhe po të kemi një legjislacion të mirë dhe në harmoni të plot me direktivat dhe praktikat e shteteve të bashkimit evropian, prapë se prapë zbatimi legjislacionit është një sfidë ndete, është një prej ligjeve ma problematik.
Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës, u ndan më shumë se 4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga viti 2011, xhamia e Qarshisë në Prishtinë është mbyllur për shkak të punimeve në restaurimin e saj. Punimet ishin ndërprerë pas problemeve që Komuna e Prishtinës ka pasur me Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Javën e ardhshme do të nënshkruhet memorandumi me zyrën koordinuese të agjencisë turke TIKA, e cila do të financojë përfundimin e punimeve që pritet të kryhen deri në fund të këtij viti ose fillimin e vitit të ardhshëm. Detajet i sjell Taulan Çenaj.
Që nga fëmijëria, Lavdim Zulfiu është falur në xhamin e Qarshisë në Prishtinë, por që nga viti 2011, kjo xhami po vazhdon të jetë mbyllur për besimtar, për shkak të punimeve për restaurimin e saj. Shkak për ndërprerje ka qenë mos pajtimi mes Komunës së Prishtinës dhe Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, se si do të duket hyrja e xhamis ose hajati. Ndërprerja e punimeve ka bërë që xhamia të mbetet pa përkujdesje.
Është shëndruar një lloj WC publike, sa them ashtu sepse ne në Prishtinë nuk kemi WC publike, është të mërshme. Një njerëz cili për shembull kanë ardhur në këtë xhami me pretekst sepse këtu është fal jo vetëm baba, po gjyshi ose stërgjyshi ose katragjyshi tyne, edhe dëshirojnë që ti shfrytëzojnë domethënë hapësirat e njëjta, edhe ndër të tjera ju jep një ndjenjë veçantë.
Xhamia Qarshisë e njohur edhe si xhamia e Gurit është njëra nga xhamit më të vjetra në Kosovë. Xhamia, sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore, ka humbur identitet gjatë restaurimit.
Tu kemi shkelin e dy parimeve kryesore të konservimit. Montaceko, për shkakun se asnjë stres historike të objektet e trashëgimisë kulturore nuk guxojnë të rënohen dhe nuk lejohet ndryshimi stilit të ndërtimit. Në rastin konkret të hajatit xhamis e kemi rënimin e plotë hajatit dhe fillimin e ndërtimit të hajatit me një stil tjetër, me stilin e kupol, që kjo është e ndalume.
Në Ministrinë e Kulturës thonë se javën e ardhshme do të nënshkruhet memorandumi mes kësaj ministrie, Bashkisë Islame të Kosovës dhe zyrës koordinuese të agjencisë turke TIKA për të përfunduar projektin për konservimin dhe restaurimin e xhamisë së Qarshisë.
Ne jemi të bindur fuqishëm që në momentin e nënshkrimit të memorandumit dhe hartimit të projektit do përfundoj ky projekt të zbatuari gjatë këtij viti, eventualisht në fillimin e vitit të ardhshëm.
Për mermetimin e kësaj xhamie, deri tash Komuna e Prishtinës ka shpenzuar rreth 600.000 euro. Para tjera për përfundimin e saj do të dhurohen nga TIKA. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Nga viti 2009, doktor Mazlum Belegu për mes organizatës Gift of Life ka bërë të mundur që fëmijet me probleme në zemër të operohen falas kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri më tani më shumë se 90 fëmijë kanë përfituar nga kjo organizatë, ku Ministria e Shëndetësisë paguan shpenzimet e udhëtimit për këta fëmijë, derisa organizata në fjalë i mbulon operacionet. Intervistën me zotin Belegu e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zoti Belegu, Kosova vazhdon të mos ketë kushtet punës, po edhe resurse humane, don që t'i operoj fëmijët me probleme në zemër. Çka konkretisht bëni ju për këta fëmijë?
Po më qenë se klinika e kardiokirurgjisë ka staf vetëm për ata të rriturit, e nuk ka për rastet pediatrike, jemi të detyruar që rastet t'i dërgojmë jashtë. Në vitin 2009, është përmend kjo punë në një klub rotarian në Pej, edhe një amerikane, një vajzë kosovare që jeton tash në Amerikë, na ka propozuar që me filluna. Në vitin 2009 e kemi nis, kur ka shku një doktore jon, Gani Abazi, prej këtuhit në studime postdiplomike, ka bisedu me ata të Harvardit, i kam pranu dy raste dhe kjo kam vazhdu deri sot, përmes Gift of Life International. Ne tash e dim që nuk jemi zgjedhje e këti problemet. Ne jemi vetëm një ur e gjendjes tanishme, me gjendin kur duhet me pas klinik kardiofirurgjis pediatrike, edhe atëherë ata do të kjo aktivitet jonë mundet me vazhdu vetëm ashtu që me pas lidhje, me pas një ur me klinika tjera, kur nuk munden me gjithë zgjedhje klinika jonë me gjithë tjetër kush. Prandaj, ne vazhdojmë kështu për deri sa të jemi të nevojshëm.
Atër sa fëmijë gjatë vitit marrin shërbime, edhe sa për i tyre mbesin pa trajtim, në pa mundësi, do me thonë, për mi dërguja është vendit.
Ne, që shqyrtash, kemi fillu në 2009, në kemi pas 2 pacientë, 10, 11, 12, në kemi dërgu ka 3. Dhe kur ata kanë pa se ne kemi seriosisht, e kanë organizu në vitin 2012, misionin në të cilin kanë ardhë, i kanë zgjedhë fëmijët edhe gjatë një vitit i kemi dërguar 27 fëmijë. Ajo ka qenë një numër që ka qenë impozant. Në këto viteve tjera ka qenë fluktuimi jo vazhdimisht 27, po ndonjëherë ma shumë, ndonjëherë ma pak, po mesatarisht 20-22 në vit kanë arrit. Vitin e kaluar i kemi pas 29. Këto janë vetëm me defekte të lindurat zemrës, ku ka vrima në zemrën çfarëdo, ose çrregullime të enëve të gjakut të çarkullimit qendror, po mendoj ato që i lidhin zemrën me mushkëritë dhe me pjesët tjera të organizmit.
Atë sa fëmijë mbesin pa u trajtuar, pa mundësi për me i dërguar gjithë.
Me u tregu drejtën, unë nuk e di atë. Pse nuk e di? Pse unë nuk kam çështje. As kërkush nuk e din sot në shku me e ve, edhe pse jemi marrë vesh që ata me e bo listën, që shvjet jemi marrë vesh, me e bo listën, kardiologët kur shqyqojnë, thmin që diagnostifikojnë për pare nërë me e vendos në një listë, dhe sot vinë, se nuk jemi veç nga organizatët cila ka arë që vjenë këtu, po vinë edhe organizatët tjera, vinë prej Turqisë, prej Italisë, prej vendeve tjera, ajo do të me qenë një listë e cila do të me qenë në dispozicion gjdoherë atyre që vinë. E jo, ne kemi pas rast që ka ardhë ekipi për me bo operacion, jo ndesht 10.000 me i siguru, ne na është siguru vetëm një, dhe e kanë bo operacion, dhe jo ndalë shumë të shkënjur, dhe ajo ekip mo nuk donë me ardhë.
Me qenë se jo nuk e dini sa fëmijë kanë nevoj për trajtim, sa është interesimi, dhe më thonë sa ka një uhurje dhe sa lajmërohen?
Interesimi është shumë i madhë. Me kërkesën e Mazlum Belegut ju lutem kush ka fëmijë me të meta në zemër, në të lajmërohen në telefonin kaq edhe në kaq. Edhe kanë fillu seria e thirrjeve që ka qenë padurueshme. Ka pas shumë thirrje dhe nuk është njësoj sikur kur ja, për shembull diagnostikohet që është vrima, si sot dhe në qofë se ajo nuk ka tendenë zvoglimit, ajo e ka të kundërtën, të rritjes, duke u rrit organizmi, duke u rrit nevojat për qarkullim më të mirë, ajo vjen duke u rritur edhe kësohet, prandaj bëhet shumë më vështirë se sikur t'ishte bërë një herë kur është diagnostikuar.
Intervistën e plot me Zotin Belegu e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka përshëndetur Maqedoninë për siç ka thënë tek kalimin e krizës më të madhe politike dhe institucionale të vitit të kaluar. Mogherini në vizitën e saj dyditore në Maqedoni është takuar edhe me kryeministrin e këtij vendi Zoran Zaev, derisa për kontestin e emrit që ka Maqedonia me Greqinë, Mogherini ka thënë se duhet të arrihet një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Detajet nga Shkupi sjell Zërieta Hajroja Hjaga.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë ka theksuar se është për të përshëndetur fakti që Maqedonia, krahasuar me një vit më parë, ka tejkaluar krizën më të madhe politike dhe atë institucionale. Mogherini tha se vlerëson lart punën e kuvendit, bashkëpunimin me opozitën, si dhe kontributin e qytetarëve të vendit për arritje në udhëzimit pozitiv, për të filluar bisedimet për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Jeni në rrugë të drejtë. Kjo është arritje jo vetëm e qeverisë, por e të gjitha institucioneve të vendit, nga presidenca deri tek qeveria si dhe organizatat e tjera. Jam e sigurt se në të ardhmen do të ketë dhe arritje të tjera. Ditët e kaluara dëgjova shumë falënderime për raportin pozitiv, por në fakt ne duhet ju falënderojmë për atë që arritët të bëni. Këto janë rezultate të përbashkëta dhe të qeverisë dhe të opozitës, ka thënë Mogherini. Përfaqësuesja e lartë për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë së Bashkimit Evropian dhe zëvendës anëtare e Komisionit Evropian, njëherë është thasë se parlamenti paraqet zemrën për zhvillimin e çdo demokracie, duke porositur deputetët e Maqedonisë se rekomandimi pozitiv duhet shfrizuar që të punohet edhe me përkushtim në këtë drejtim. Mogherini ka vendosur një paralele në formë metaforike me videolojrat, ku pas ngritjes në çdo nivel, më të lartë sfidat janë edhe më të mëdha. Por ajo që është më e rëndësishme, siç ka thënë, është të jesh i fokusuar dhe të punosh me përkushtim që të mbetesh pjesë e lojës.
My main message today is this. Keep very clear in mind the path.
Bajeni të qartë rrugën që e trasuat dhe e cila u konfirmua këtë javë, dje dhe sot. Jeni krenar për rekomandimin pozitiv. Gjithashtu jam e sigur se ky është hapi parë në rrugën e gjatë që ka nevojë për punë të përbashkët ndërmjet qeverisë dhe opozitës për të ardhmen e qytetarëve dhe shtetit tuaj. Qytetarët tuaj janë të bashkuar për të arritur objektivat dhe ata kërkojnë që edhe ju të jeni të bashkuar për të arritur objektivat. Ka thënë Mogherini, ajo ka përgëzuar dhe atmosferën pozitive drejt realizimit të reformave për të përshpejtuar procesin e integrimeve. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini është shprehur e bindur se bisedimet me Greqinë do të çojnë ka arritje një zgjidhje e cila do të jetë pranueshme për të dyja palët. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini me të arritur në Shkup të mërkurën pas publikimit të raportit të progresit, me çrast ka realizuar dhe një takim me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, ka inkurajuar të gjithë aktorët politik dhe drejtuesit e institucioneve politike se Maqedonia si shtet ka kohë të mjaftueshme që deri në qershor të bëjë të gjitha hapat e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara për të fituar datën për fillimin e negociatave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kombet e Bashkuara ka njoftuar se janë duke vazhduar negociatat në mënyrë që të krijohet ndonjë marrëveshje me forcat siriane dhe ato ruse për të krijuar sigurinë e nevojshme në mënyrë që të nisin punën inspektorët rreth sulmit të dyshuar me armë kimike në Siri. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë sulmuar bazat e qeverisë siriane në përgjigje të këtij sulmi, ndërsa për krijimin e vonesave dhe nisjen e inspektimeve është përmendur mundësia e zhdukjes së gjurmëve të sulmit nga ana e ushtrisë ruse. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Një ekip i Kombeve të Bashkuara është duke diskutuar çështjet e sigurisë me autoritetet siriane dhe ato ruse në Siri për t'ju lejuar ekspertëve qasje në qytetin Duma për të hetuar sulmin e dyshuar kimik, ka njoftuar zyrtar të OKB-s. Komentet e 18 prillit kanë ardhur pasi drejtori i organizatës për ndalimin e armëve kimike, Ahmet Uzumçu, ka thënë se ekspertët e OKB-s nuk kanë qenë të sigurt kur kanë arritur në qytet në tentimet e tyre për të fituar qasje të vendin. Ngjarjes. Agjencia e lajmeve AFP ka raportuar se Departamenti i OKB-s për siguri ka thënë se shpreson që të arrijnë marrëveshje në mënyrë që të lejohet ekipit për të arritur sa më shpejt që është e mundur në vendin e sulmit. Shtetet perëndimore kanë akuzuar qeverinë siriane për sulmin e 7 prillit me armë kimike në Duma afër Damaskut. Organizata botërore e shëndetësisë ka njoftuar se 43 persona që kanë vdekur janë ekspozuar toksinave kimike me përqendrim të lartë. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë sulmuar zona qeveritare siriane më 14 prill si përgjigje ndaj këtij sulmi. Fuqit perëndimore po ashtu kanë thënë se aleatja e Sirisë, Rusia mund të ketë shtyr vizitën e hetuesve në Duma për të zhdukur gjurmët. Damasku dhe Moska insistojnë se incidenti i 7 prillit ka qenë i fabrikuar. Uzumçu ka thënë se ekipi i organizatës që ka arritur gjatë vikendit në Damask nuk do të vizitojë Duman derisa ekspertët e OKB-s të konfirmojnë siguri. Kur ka arritur ekipi i sigurisë për herë të parë në zonë, një tur me madhe njerëzve janë mbledhur dhe ekspertët e OKB-s kanë vendosur të largohen, ka thënë ai. Sa i përket herës së dytë, ai ka deklaruar se ekipi është përballur me të shtëna me armë zjarri dhe shpërthim eksplozivit. Sipas tij, nuk ka pasur viktima dhe ekipi është kthyer në kryeqytet. Shefi i organizatës ka thënë se zonat ku kanë ndodhur këto sulme kanë qenë në kontroll të policisë ushtarake ruse. Në Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis ka fajsuar qeverinë siriane për krimin e vonesave, duke thënë se është duke ndodhur zhdukja e gjurmëve para se të nisë hetimi. Departamenti amerikan i shtetit përmes një deklarate më 18 prill ka përsëritur atë se mban përgjegjës Rusin për sulmin e dëshuar me armë kimike në Siri. Aty po ashtu është thënë se vetëm qeveria ruse ka motivin dhe mjetet për të kryer një sulm të tillë. Në vend që të ndryshoj sjelljen e dëmshme dhe shkatruese, qeveria ruse ofron vetëm mohime dhe kundërshtime për të shmangur vëmendjen nga fajësia e saj, është thënë në deklaratë. Aplikacioni i mesazheve të koduara Telegram nuk do të jetë më opsion komunikimi për punëtorët qeveritar në Iran. A do t'ju ndalohet edhe qytetarëve të zakonshëm përdorimi i aplikacionit më popullor të mesazheve në këtë vend? Materiali përgatitur nga Valona Tela.
Për 10 milionë iranian, Telegrami është një mjet i domosdoshëm. Aplikacioni koduar i mesazheve përdoret nga gjysma e popullsisë për gjithçka. Nga shpërndarja videove me familjarë dhe miq, deri te bërja biznisit dhe debati politik. Gjatë viteve, ai është bërë mjet komunikimi dhe në mesin e zyrtarëve dhe institucioneve shtetërore. Por njoftimi së mërkurës se mekanizmat qeveritar do të ndalojnë të përdorin aplikacionet e huaja të mesazheve përfshir Telegramin, i shqetëson qytetarët që duan të ndajnë informacione pa frikën e ndëshkimit. Në të kaluarën, autoritetet kanë bërë përpjekje të filtrojnë Telegramin për t'i penguar figurat anti-establishment të kenë komunikim të sigurt. Përballë mundësisë që Telegrami të bllokohet plotësisht, autoritetet kanë promovuar disa alternativa vendore. Vetudhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka lavdruar sigurinë e shërbimeve vendore të mesazheve, ndërsa ka njoftuar të mërkurën se ai personalisht nuk do të përdorë më Telegramin dhe se do të kyçet tek alternativat që ofron Irani. Zyrtarët duhet të mbrojnë sigurinë dhe privatësinë e popullit dhe vendit ton, ka thënë Khamenei në një takim 9 prill. Pushtimi i privatësisë dhe i sigurisë së njerëzve është i ndaluar me fe. Është kundër ligjit islamik dhe nuk duhet të ndërmerret, ka thënë Khamenei. Komentet e tij pasuan para lajmërimeve të zyrtarëve dhe ligjvënësve se Telegrami mund të bllokohet plotësisht. Sekretari i Këshillit të Lartë të Kibernetikës në Iran, Abdul Hasan Firozbadi, i cili pranoi se përdoret edhe Telegramin edhe Instagramin, tha se Telegrami mund të bllokohet çdo minutë, ndërsa dy ligjvënës të tjerë konservator thanë se ai mund të bllokohet më 21 prill. Zyrtarë të lartë kanë bërë përpjekje të sigurojnë përdoruesit potencial të aplikacioneve vendore se të dhënat e tyre do të ruhen. Asnjë mesazh nuk do të lexohet, asnjë informacion nuk do t'i komunikohet askujt, ka thënë javën e kaluar ministri i komunikimeve i Iranit Javad Azari Jahromi. Por as deklarata Kamnejt se shkelja privatësisë online është ndaluar në Republikën Islamike, nuk duket se i qetëson iranianët që janë mësuar me ndërhyrjen e shtetit në aspekte të ndryshme të jetës së tyre, përfshir edhe pamjen personale. Ata që janë politikisht aktiv përballen me rrezik më të lartë të shkeljes së privatësisë së tyre. Ishte burgosur politik i kanë thënë radios Evropa e Lirë se hetuesit shpesh u kanë treguar kopjet e postimeve të tyre në mediat sociale, e-mailet dhe mesazhet me tekst të cilat i kanë përdorur kundër tyre. Disa po ashtu kanë thënë se janë detyruar t'ju japin hetuesve fjalkalimet e llogarive të tyre në mediat sociale. Një përdoruese me emrin Parasto, një feministe që ka ndarë përvojën e saj pasi është arrestuar në Iran, ka shkruar në Twitter se hetuesit e saj i kanë bërë presion të tregoj nëse është virgjër ose jo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lista sërbe e cila përfaqëson komunitetin sërb në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës ka konfirmuar se ka ishur dorë nga shpallja e njashme e asociacionit të këvunave me shumicë sërbe për datën 20 prill, siç ishte paralajmëruar para pak ditësh. Përfaqësuesit e listës kanë zhvilluar sot një takim me ekipin drejtues për statutin e asociacionit, të cilin e ka formuar qeveria e Kosovës. Në këtë takim Igor Simiç tha se lista mbetet e hapur për bisedime dhe zgjidhje, kur është në pyetje formimi i asociacionit, ashtu siç është arritur marveshja në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shumë kanë pritur që ne sot të nisemi ashtu si sërbët shpesh veprojnë së pari me zemër, pastaj me tru. Thasimisht duke shtuar se kësaj radhe do të veprohet me tru në mënyrë që nesër askush të mos i fajsoj sërbët se kanë marrë vendime të një anshme. Bashkimi Evropian u ka dhënë azil mbi gjysmë milioni refugjatëve në vitin 2017, bëri të ditur Agjencia për Statistika e BE-s Eurostat. Shifra është për rreth 1/4 më e vogël krahasuar me vitin 2016. Eurostati tha se qytetarët sirian kanë përbërë numrin më të madh të azil kërkuesve të suksesshëm vitin e kaluar për të pasuar nga afganët dhe irakianët. Por sipas Eurostatit, Gjermania ka marrë numrin më të madh të azil kërkuesve, rreth 60% dhe është pasuar nga Austria dhe Suedia. Më së paku azil kërkues kanë pranuar Republika Çeke dhe Polonia. Migrantët nga Shqipëria dhe Kosova kanë pasur më së paku gjasa për azil vitin e kaluar, tha Eurostati. Qeveria amerikane dhe ajo gjermane kanë njoftuar së më 27 prill kancelaria gjermane Angela Merkel do të zhvilloj udhëtimin e saj të dytë drejt shtëpisë së bardhë në udhëheqjen e presidentit amerikan Donald Trump. Analistët gjerman më 18 prill kanë thënë se lufta në Siri, marrëdhëniet me Rusinë, çështjet e tarifave dhe e ardhmja e marrëveshjes bërthamore me Iranin do të jenë disa nga temat e diskutimit. Jemi në një kohë kur kemi edhe dallime, tha Merkel, por shtoi se pavarësisht dallimeve ajo e mbështet aleancën trans Atlantike. Ndërkohë Merkel sot ka mirëpritur presidentin francez Emmanuel Macron për të punuar drejt reformave në eurozonë. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nëse negociatat me liderin veri Koran Kim Jong-un nuk do të jenë të frytshme, ai do të largohet. Në një konferencë të përbashkët, Trump dhe kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë se duhet të mbahet presion maksimal ndaj Koreas Veriore për denuklearizim. Kryeministri Abe është duke qëndruar në ambientet e presidentit Trump në Florida për të negociuar. Më 18 prill, Trump ka konfirmuar se shefi i CIA-s Mike Pompeo ka bërë një udhtim sekret në Koren Veriore për të takuar me Kimin. Ndërkohë, presidenti Jug-Korean Moon Jae-in ka thënë se Korea Veriore ka shprehur dëshirën për denuklearizim të plotë të gatishullit Korean dhe nuk është duke kërkuar kushte si tërheqja e trupave amerikane nga Korea Jugore. Miguel Díaz-Canel bëri betimin në postin e presidentit të ri të Kubës. Díaz-Canel do të pasoj Raul Castro duke u dhënë fund 6 dekadave të sundimit të vëllezërve Castro. Díaz-Canel, 57 vjeç, i cili ka qenë kandidati vetëm për president, u zgjodh për një mandat 5 vjeçar me 603 nga 604 vota të mundshme të asamblesë kombëtare. Ai pritet të ndjek reformat e nisura nga Castro për të hapur ekonominë e Kubës dhe sipërmarrësit e vegjël privat dhe për të arritur një afrim me armikun e luftës së ftohtë SBA-n. Në vitin 2015, Havana dhe Washingtoni kanë rrëfyer lidhjet diplomatike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.